anslag, at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Nutidens unge piger sætter billeder af sig selv på nettet, mere eller mindre påklædt. Venner og veninder sender dem videre rundt på de sociale medier, hvad der netop er meningen med billederne. Bekymrede forældre, psykologer og sociologer prøver at forstå, hvad der får pigerne til at fremlægge deres mest intime kropsdele til almindelig beskuelse. Det er en mode. For drengene gælder det om at oparbejde et lager af den type fotografier, der så udgør deres sociale kapital. For en pige på 13 er det lidt af et vågestykke, ja en heltebedrift. Hun tør vise drengene alt. Hvis det samtidig kan gøre veninderne, de plathoveder, lidt misundelige, er målet nået. Forklaringen er ikke udtømmende. Går man lidt videre, må man se på vores individualistiske, smuldrende tidsalder, hvor verden over bæltestedet er usynlig, og en jeg-kult uden skygge af moralske begreber behersker sindene. Hvor sex er en universel nøgle, en tid, der ligger totalt under for her og nu kommunikation, hvor den store hjerneblæste tomhed, alt det ydre, tegner billedet. Sandt nok, alt dette tæller, og dog har man dermed virkelig forstået de unge piger, der faldbyder deres krop på nettet. Amerikanerne har udtrykket to sext. I New York Times for 6. april 2016 hedder en artikel Teenage Sexting is not porn. Den handler om et problem, man ikke hører meget om, nemlig at loven faktisk forbyder pressen og medierne at offentliggøre billeder af nøgne børn. En ung pige, der sender billeder af sig selv topløs til sine klassekammerater, gør sig derfor skyldig i en forbrydelse. Undersøgelser viser, at en tredjedel af de unge mellem 15 og 17 i USA sender nøgenbilleder af sig selv på deres smartphone. Hos de lidt ældre drejer det sig om halvdelen. Det bliver til en del forbrydere. At videre sende den slags fotografier med eller uden den afbildede samtykke er dermed illegalt. Bøderne kan være ret store, fængselsstraf er mulig. Men der er selvfølgelig ingen, der for alvor forestiller sig at retsforfølge millioner af unge mennesker for at kigge på vovede billeder af deres pigekammerater og sende dem videre rundt i kredsen. Der er vist heller ingen, der tror, det nytter eller blot er muligt at forbyde den sport. Tilbage er egentlig kun den gode gamle opskrift, opdragelse. Informere og dialogere. Forsøg at få de unge til at indse den risiko, det kan indebære, hvis billederne falder i de forkerte hænder. Til at begynde med kunne man selvfølgelig afkriminalisere vor tids digitale teenager love, og så bare vente på, at moden går af mode. Vil du have mit kontrafej hele vejen ned? I min barndom gik de såkaldte smusblade på omgang mellem os. Vi huggede dem med de største bryster i kiosken, når fru Madsen vendte ryggen til. Vi udvekslede også vores mødres modekataloger med mannekenger i brystholder og underbukser. Gyset var formentlig det samme som nu. Alder tærer først og fremmest på lysten og energien, de to siver med årene lige så stille bort, som vand fra en svamp, nogen har glemt på bunden af en vandbalje. Lidt efter lidt svinder lysten til at gå tur i bjergene, til en lammekølle så lyserød som spædbarnets baller, til morgenavisen, den svimlende nederste del af hendes ryg, eller et glas dugfrisk chablis. Tingene indtager deres plads i et drømmerige. Man sidder tilbage med et svagt ekko af livets lyksaligheder, en vis aroma til næseborene, man mindes. Den energi, der skal til for at gå, bestige, tykke, sluge, hælde, drikke, ja, bare til at klikke med tungen, fordamper lige så stille. Et underligt tomrum opstår, et slags fravær. Man behøver blot at tænke på at foretage sig noget for at få trætte ben, tåge i hovedet og en fornemmelse af blytung afmagt. Man lærer at lade være. Det med at tage et skridt og så et andet bliver lidt af et eventyr. Sådan er det at blive gammel. Man går ikke, man går ud. Har man da slet ingen fornøjelser tilbage? Jo, men de er virtuelle, fixeret i ens hukommelse, der efterhånden mest af alt minder om et raritetskabinet. Fornøjelser, som de allerede nævnte, foruden en del andre, kun lige strejfer en, de formår knap nok at vække de tilsvarende sanser. Det, der gør godt, gør samtidig ondt, ligesom medicinen. Man er heller ikke så gaga, at man et eneste øjeblik tror på omgivelserne, der utrætteligt forklarer, at man bare skal hanke lidt op i sig selv for at kunne nyde udsigten i bjergene, en lammekølle, der næsten bræger endnu, den tryksvært duftende avis, nok et glas kølig chablis og hvad behar, den nederste af visryg. Alt kommer til at afhænge af, om man er i stand til i tankerne at omdanne smerte til vellyst. Med lidt held kan man blive en ægte stoiker, og ellers bare et ganske almindeligt gammelt fjols. Den amerikanske journalist Pamela Druckerman skriver i sin artikel France, Paradise Lost i New York Times den 4. november 2015 om sin skuffelse over, at franskmændene afviser flygtninge fra Mellemøsten og Afrika. I 70'erne minder hun om, tog Frankrig imod 130.000 boat people fra Vietnam, Laos og Cambodja, der rigtig nok også kom fra tidligere franske kolonier. Da hun for 12 år siden stod sig ned i Frankrig, forekom landet hende et paradis. Måske ikke ligefrem overvenligt over for fremmede, men et paradis. Ingen talte til hende, men barselsorlov og sygesikring for alle, retten til abort og andre sociale goder, var i hendes øjne nok til at udnævne Frankrig til paradis på jorden. Hvad der slog hende mest var, at franskmændene tænkte på de andre og ikke alene på sig selv. Ej, for et land. Rapperne citerede Rousseau, og multikulturalismen var en virkelighed i hverdagen. I skolen havde fru Druckermans børn kammerater fra hele verden. Hendes tvillingers fødselsdag var kosmopolitiske topmøder. Men hvad er der nu sket med den nation, der tænkte på verdens vegne, spørger den amerikanske journalist. Sartre, en global stjerne, forsvarede sammen med Remoiro, de asiatiske flygtninges sag. Vore dages intellektuelle, lidet kendte uden for Frankrig, nøjes med at vise sig på tv, hvor de ligesom de politiske partier og en stor del af befolkningen udtrykker deres negative holdning til immigranter. Om det så er politiske flygtninge eller bare eventyrere, der søger væk fra deres elendige kår, og som for det meste er muslimer. Når Pamela nu ser tilbage på sit tabte franske paradis, må hun indrømme, at Frankrig egentlig aldrig har været noget paradis. Hun citerer den britiske ironiker Julian Barnes. Det land, man vælger at bo i, har naturligvis alt, hvad ens eget land mangler. Hendes opfattelse af Frankrig måtte nødvendigvis rumme en del idealisme, ikke så lidt sentimentalitet, for uden en overstrømmende kærlighed. Men bortset fra, at der nu er gået hul på hendes drømme, så er Frankrig, virkelig skrev hun, blevet værre. Med deres fjendtlige holdning til flygtninge, jeg vil nok sige sparsomme åbenhed, kan franskmændene ikke mere påstå, at de bærer på et universelt budskab. Hendes konklusion lyder bittert. Frankrig er nu et ganske almindeligt land, der mest af alt tænker på sig selv. Man skal have været meget forelsket for at ende med at blive så skuffet. 10 dage efter artiklen kunne Pamela Drugman have skrevet en anden med titlen France, Hell Around the Corner.
Musikken var uddrag af samlede klaverværker af Georges Bizet, spillet af den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavroyan.